Всем привет, это Ксюша и Маша, и мы возвращаемся в эфир. 24 февраля у нас с Машей в календаре стояла напоминалка на 8 утра, запись нового выпуска. И мы должны были писать свою часть эпизода про NFT в мире и в Украине. Но, как известно, ранним утром 24 февраля Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину. И за время паузы в нашем подкасте мир не останавливался, мир изменялся и меняется, в принципе, каждый день. И не в последнюю очередь это касается культуры и искусства. И сегодня мы пригласили выпуск наших друзей из украинского подкаста «Околокультурное шоу» Павла и Вадима, чтобы обсудить события на украинском мировом арт-рынке, о мировой поддержке арт-индустрии, о коллаборациях и актуальных работах украинских художников и, конечно, о маркетинговой составляющей украинской лихорадки. И попытаемся раскрыть секрет украинского культурного кода, который сейчас является очень актуальным для каждой страны и, наверное, для каждого человека. Павло, Вадим, привіт.
Привіт.
Привіт. Привіт всім.
Я обіцяю бути найкращим гостем, який у вас був. Чи буде взагалі?
Павло, ти дуже хочеш понравитися людям.
Вадик, я завжди в гостях ввічливий. Я завжди був тою людиною, знаєш, яка коли приходить в гості, його люблять всі старші тьоті.
Давайте ми коротко скажемо, про що ваш подкаст, і познайомимо з вашим подкастом наших слухачів, щоб вони потім перейшли і послухали ще вас, і ми були у вас в гостях, тому давайте, хлопці, розкажіть, про що.
Вадик, твій подкаст розказує.
Да, да. У нас такий подкаст в свободному стилі. Ми говоримо, в принципі, об іскусстві і все, що вокруг іскусства, да і не тільки. Да, мы так ведем беседу, можно сказать. Иногда мы цепляемся за какие-то темы и пытаемся их развить. Иногда у нас просто, ну, о жизни поговорить. Да, но все равно плюс-минус оно все сводится, начинается и заканчивается культурой. Там где-то есть, конечно, зерна мудрости, но так не очень много.
Ну, додати я можу, що зерна мудрості зазвичай звучать з моїх вуст. Вадик в нас амбасадор хаосу, я амбасадор любові. Зазвичай в нас весело. Слухайте околокультурне шоу, слухайте, як продати картину. Дівчата були в нас в гостях, тепер ми в них в гостях. І це прям кльово. Вас затишно. До речі,
ти щойно назвав назву нашого подкасту, я зрозуміла, що я тупо місяць не чула навіть назви, і я майже забула, як взагалі в нас подкаст називається.
Маш, це подкаст «Як продати картину». Ми її ведучі, якщо що.
Маша і Ксюша.
Маша
так, і Ксюша, окей. Окей, давайте я трошки скажу про повестку дня, про що ми сьогодні зібрались поговорити. Ксюша назвала це культурним кодом, і ми її підтримали. Ідея в чому? Ми спробуємо обговорити і розібратись, наскільки взагалі зараз українськість продає у світі. Тобто з маркетингової точки зору, чому зараз українські митці, українська культура користується попитом, популярністю, і як нам не налажати на цьому фронті. Я буквально кілька прикладів хочу привести, щоб ми обговорили їх. Напевно, я один, а потім ми будемо його обговорювати. А потім, якщо в нас закінчиться перший, то ми обговоримо наступний. Наприклад, нещодавно, я думаю, що багато хто про це чув, що перейменували картину Дега, яка все життя це з 1890 року, називалась російські танцовщиці, а тепер вона називається українські танцівниці. Вона знаходиться в Лондонській національній галереї, і українська художниця і активістка Міріам Наєм написала пост зі зверненням до галереї, до Метрополітен Музеум, до музею Гетті і закликала змінити назву, тому що там зображені танцівниці в українському народному одязі з жовто-синіми стрічками і квітами у волосі, і типу вони, очевидно, абсолютно аж ніяк не російські, а наші. І музей досить швидко, по-перше, швидко цю всю тему підхопили в соцмережах, написали купу дописів, тегали музеї всюди, де тільки можна. І музей почав відповідати, і вони змінили назву, вони перейменували в себе на сайті, і зараз перейменували вже в колекції. І я навіть нещодавно на мене таргетувалась реклама, що вони ще й лекції по цій роботі тепер читають окремі. І, типу, безкоштовно приєднуйтесь, послухайте історію цієї роботи. По-перше, я не думаю, що 3 роки назад це було б можливо ще й з такою швидкістю. По-друге, вони ще й крутяться тепер на цій темі. От рекламу запустили. От. Що ви про це думаєте? Давайте обговоримо цей кейс.
У мене один вопрос, я просто этот не знаю момент. Это Дега сам назвав так эту картину?
Він ніяк її не називав. Ну, типу, це ескіз, який не мав назви, і його ідентифікували як російських танцівниць за назвою всієї серії. Угу. От.
Ну, тогда вопросов нет, тогда прикольная тема. Потому что если художник бы сам так назвав картину, ну вот, написав, да, на ней, по сути, то это уже такое вторжение, ну, в твое авторское право, знаешь. И как бы там ни было, ну, это так нельзя, наверное, делать. Ну, ты умер, а там вместо тебя переписали.
У меня было те самое запитання, до речі, а хто ж назвав картину? Якщо б художник її так назвав, то питання було б до художника, чому ж він назвав картину, на якій танцівниці в
українській. Да, ну художник мертв. Да?
Ну, але нема кого запитати. Да? Запитання було б, відповідей не було б.
Я думаю, когда этому музею написали вот это, типа, переименуть, они такие двумя руками за, типа, мы сейчас хайпанем, и начали эту тему крутить, ну, и все.
Да, поэтому они писали в своем обращении официальном, что вот они давно думали об этом, да, что это неправильно.
Короче, маркетинг включился.
Да, да, и такие, ну, раз уж такая еще пьянка пошла, ребята, обязательно надо переименовать, да, поэтому...
Ну, це ж для музею вигідно, тому що вони... набудуть більшої популярності як музей. Вони ця робота набуде більшої популярності.
Да, елементарно зараз там постерів повипускають з цієї картини і будуть продавати їх пачками.
Так, да, як варіант. І, до речі, в цьому немає нічого поганого, особливо враховуючи те, що там є аспект української культури.
Ні, тема кльова, насамперед. Ця картина приобретає більше історії і більше цінності, насамперед, з цим ще, знаєш, таке, обростає немножко.
Наші нащадки через років, так 50, будуть казати, оця картина називалася так-то, але потім була війна, а потім її перейменували.
О, тогда у меня еще один вопрос к этому всему. Вот сейчас же стоит этот вопрос, насколько я знаю. Может быть, он уже решился, но вот то заканчивается выставка коллекции Щукина или Морозова, вот это вот в фондации Руи Витон. И вопрос, возвращать эти работы в России или не возвращать эти работы? Его как-то решили или не в курсе? Потому что мне кажется, что они пока там лежат, и никто их не торопится отправлять назад.
Да, пока что не вырешили. Короче, я колись працювала политическим аналитиком, і була та сама херня в 2014 році, коли забрали Крим з колекції українського золота. І її тримали прям багато років, бо не знали, куди ж її тепер повертати. Я думаю, що так само буде з цим живописом
зараз. І вернули в Україну.
Так, да, повернули в Україну, так. І ще така штука, що там на тій виставці є ще, наприклад, Рєпін, якого я дуже хочу, щоб повернули тепер нам. Тому що він взагалі-то з Чугуєва, з-під Харкова. І, типу, вважав себе українцем і багато дуже українського мистецтва створював, і треба з цим розібратись, і це наш шанс відбити собі ще там кількох художників, які так само приприювали, як і цю роботу Дега.
Ну, от це інтересна тема, тому що, з одної сторони, как би, хочеться, щоб не вернули, знаєте, а з другої сторони, ну, таке, немножко та граб награблене називається, знаєш.
Закон пірата, Вадик.
Да, закон пірата.
Закон,
ну, пірата.
Ну, типу, хто перший прийшов на землю, того і земля. Та ж історія. Ну, типу, це ж награбоване. І ти можеш награбоване знов пограбувати. Якби на такі речі важко заклеймувати право власності, сказати моє, все моє.
Ні, просто емоціонально ти такий, да, типу, не віддавайте, знаєш. А как-то по-правовому, если, знаешь, ты думаешь, ну, насколько это вообще, в принципе, ну, насколько это правильно с какого-то прецедента, знаешь? Радно Крым. Там, знаешь, типа, Крым, его как бы не существует, да, официально, раз его аннексировали, и ты не знаешь, куда возвращать. Ты взял оттуда, да, из Украины, а куда ты, в Россию возвращаешь? Почему в Россию? Непонятно. А тут, как бы страна-то есть.
Ну так, да. Ну цікаво. Потім, коли все це вирішиться, ми будемо записувати подкасти і розповідати, чим історія скінчили.
А, і що із того, що, ну, от, із таких новостей, от таких культурних, то, що от Венеціанська бієнале за, типу, кенселера, да, русский павильон, это какой-то наш там, я не понял, кто это, ну, там, сделал, типа, а-ля Айвей, вот этот факт показывал.
Він куратор нашого павильону, да, Філоненко. Короче, я якраз про це і хотіла сказати. Ми з тобою сьогодні... на одній хвилі. Там з бієналі теж, знову ж таки, як і в цьому кейсі, да, що якась українська художниця, активістка підняла хай, і музей був змушений перейменувати. Ну, змушений чи ні. Так само і з бієналі. Це, типу, піднявся хай, і вони такі, да-да, да, добре, давайте не буде російського павільйону цього року.
Ну, насколько я знаю, що і русські художники теж якби самі відказались, ну, якби пішли, ну, не то, що не протиставали сильно, вони якби, ну, так, отошли в сторону, то есть не було какого-то...
Насчет русских художников, кстати, у меня есть ремарочка, потому что... В принципе, вот кажется, столько лет уже прошло, и должно что-то поменяться в России, но, черт возьми, нет, ничего не меняется. И художники, как раньше, либо были в супер-супер оппозиционной, да, стороне, либо они сотрудничали с государством, на самом деле точно так же все продолжается и сейчас, и сегодня. И очень многие художники, как и, в принципе, да, все там люди, лидеры мнений в России, которые уехали из страны, потому что они против войны, и на них начали... заводить дела, да, проводить репрессии. Точно так же с художниками. И есть некоторые современные художники, которые продолжают творить и которые делают там арт против войны. Также им очень сложно, потому что очень многие художники, которые, возможно, даже против войны, против этой, ну, и хотят как-то поддерживать повестку, они сотрудничают с государством, и, соответственно, они не могут ничего сделать. Ну, не могут, да, в кавычках, как бы у каждого свой выбор. Кстати, еще про Биеннале. Там же будет представлен от нас The Naked Room.
Маков, да, у них?
Маков, угу.
Да, и они же еще под это все дело создали фандрейзинг, сейчас как оно правильно называется, The Ukrainian Emergency Art Fund. Там пока что нельзя купить именно арт, но они создали, в принципе, фондейшн, да, куда можно направлять деньги, и они уже перенаправляют там в арт, в какой-то культурный, наверное, фонд. И плюс они еще создали очень большой документ с различными возможностями для украинских художников. Это резиденции, да, это коллаборации, это какие-то стипендии, которые...
Такой вопрос, кстати, интересный насчет этих резиденций всех. Одно дело... художники, которые выехали, да, ну, в основном женщины. То есть, понятно, что есть много резиденций, в принципе, каких-то мест, куда можно поехать, работать, идут какие-то возможности. По сути, там, когда ты остался внутри, ты не можешь выехать, да, потому что это просто там, ну, там, мужчина, да, ну, или ты просто не захотел уезжать, неважно. Внутри, как таковых, возможностей никаких не появилось. И элементарно с отправкой работ большие проблемы, да, там, ну, вот, и с какой-то там... с регистрацией на вывоз, насколько я знаю, не такие большие проблемы, но все равно, ну, напряжненько. Как бы, возможно, ты смотришь, ты читаешь постоянно там какие-то эти посты, возможности, огромное количество, но тебе нужно быть где-то там.
Вадим, а что сейчас вот ты делаешь как художник, мужчина, который остался в Украине? Что сейчас у тебя есть, какие у тебя есть возможности, да? Или...
Ну, я рисую, да. Рисую в стор, да? Как бы, потому что внутренний украинский рынок умер. Потому что, ну, никто не будет сейчас покупать искусство. Ну, может быть, там кто-то где-то, конечно, купит, но, в принципе, он умер, его нет.
Добре, а чим вони мають, на твою думку, зараз відрізняться? Тому що ж до війни вони були такими ж, ти мав ті ж можливості. В принципі, ти міг знайти гранти, ти міг знайти якусь допомогу з Європи художникам, подати свої роботи. Та єдина відмінність, ти міг тоді виїхати.
Ні, ну,
але по факту...
Когда тебе говорят, що у тебе є там резиденція, там, не знаю, условно, Норвегія, Франція, там, Кіпр, Германія, тоді ти можеш податися і поїхати, да, по суті.
Добре, ну давай виключимо зрівняння резиденцію. Залишимо лише ті можливості, які, на які тобі треба всього лиш намалювати роботи і відправити. Або відправити ті роботи, які в тебе є. Тобто тут по факту нічого не помінялося. Змінилося лише те, що в українських художників зараз є більше впізнання. Тобто є більше заохочення в людей, які працюють в галереях чи музеях Європи, взяти українського художника. Тому що чому? Тому що як з тим же ж музеєм буде простіше продати, бо тема хайпова. Але тут в мене виникає інше питання. А наскільки якісним буде це мистецтво? І чи не схарить це мистецтво європейський ринок дуже швидко через те, що теми починають бути одноманітними?
Ну, это другая тема уже, знаешь, когда ты будешь приходить и будешь видеть везде там на тему а-ля войны, знаешь, эти все картинки, то, конечно, ну, типа, ну, тебе будет вот тут уже.
А это, кстати, уже другой вопрос. Нужно ли, обязательно ли, да, сейчас украинскому художнику вот такую повестку дня показывать, да, про войну, вот как сейчас Маша меня, наверное, дополнит, что про, что Усенко, да, писали, вот она недавно в своем инстаграме говорила об этом. То есть нужно ли, обязательно ли писать про войну. Ну, то есть, если у тебя сейчас, например, конкретно, если про тебя говорить, какая-то внутренняя борьба, да, там, ты хочешь писать про войну, или наоборот, ты хочешь про что-то другое писать, про какие-то обычные житейские вещи, да, или там свои переживания, не связанные с военными действиями.
Мы, кстати, вот с Павром у нас был там какой-то выпуск, там, после начала войны, там, второй или третий, мне кажется, может быть, мы об этом говорили. Я считаю это, ну, пагубное вообще влияние, вот это вот ты... занимаешься одним, ну, там, грубо говоря, ты там рисуешь там цветы, а тут война, и ты такой, я должен рисовать там танки и патроны, понимаешь? Вот должен, и трупы. И потому что вот это как бы повестка сейчас идет. По сути, что происходит? Внешний мир начинает интересоваться украинским искусством, таким, ну, ты знаешь, это как начать с кем-то отношения, а потом начать человека менять его под себя. Ну, то есть ты-то интересуешься то, что происходит в принципе в стабильное время, ну, вообще, что в этой стране, как культура развивается, какие там художники. Ну, смысл, ну, понятно, что сейчас будет огромное количество даже людей, которые там, не знаю, никогда не рисовали или там каким-то граф-дизайном занимались, там, будут фигачить вот это все, всю эту повестку сейчас. То есть я бы, наоборот, акцентировал на то, что, грубо говоря, оно меняется у тебя под весом того, что происходит, ну, природным путем, знаешь, а не вот искусственно, ты должен из себя вот это выдавливать.
Ну, я думаю, що це і є природнім шляхом. Ну, і плюс я погоджуюсь з Павлом, що я не думаю, що зараз актуальне тільки військове мистецтво. Мені здається, аж ніяк. Просто у людей, типу, є, по-перше, бажання допомогти українцям. І якби це робиться на якомусь і побутовому рівні, да, там, з гуманітаркою, з людьми, які просто приходять і допомагають, просто підтримують. І є бажання, от, ну окей, зараз конкретний кейс, який взагалі не стосується мистецької сфери, але от моя знайома також виїхала, і вона, коротше, колись вона добре пече, от вона вміє робити випічку. І зараз у неї є замовлення на щодень в Амстердамі тільки тому, що люди хочуть підтримати українську дівчинку. Типу, їм ок заплатити за тортик, за печиво, вони просто хочуть підтримати. І вони ж якби не вимагають від неї, там, не знаю, прапори України на ньому малювати, чи там слава ЗСУ. Просто якби є бажання, да, звернути увагу на українське.
Але тут, якщо провести метафору з мистецтвом, то тут з цими пиріжками може бути, як на мене, дві ситуації. Перша ситуація, вона справді свідома дівчина і розуміє, що от її пиріжки і до того були смачними, і вони будуть і тут смачними, це просто типу буст до її продажів. А другий варіант, пиріжки з порохом не смачні, тому типу їх не зіпсуєш війною. І от питання. Я нещодавно розмовляв з другом, який в Польщі досить вже такий довгий час займається культурою. Він в більшості займається музикою, працює з оркестрами, з композиторами і так далі. Але зараз в світлі цих подій він почав допомагати хоч якось і художникам. І тут є в нього ідея зібрати групову виставку, так? Я вже навіть потихеньку починаю його називати такою собі, таким собі українським Пегі Гугенхайм. І було б кльово, справді, от як Пегі зробила, вона під час Другої світової війни зібрала європейських художників все, що змогла купити, завантажила на корабель під виглядом посуду і вивезла в Сполучені Штати Америки. Там хайпанула, коли почала робити виставки європейських художників. Та ж історія і тут. Але якщо щоб був хтось, хто має ресурси, хто має можливість, хто знаходиться десь в Європі, міг би вивести велику кількість мистецтва, але не того мистецтва, де зображена вже війна, а того мистецтва, яке було до неї, те, яке мало філософську ідею, те, яке мало цінність образотворчу, візуально складову хорошу, наприклад, і виставляти це, і возити це як виставку, це би мало більше цінності, як на мене, для культурного коду, тому що тоді воно би якось, знаєш, самоназвалося. В цього би виникла течії цієї якась назва. Воно б якось згрупувало цільний образ. Тобто виникла б якась концепція, якась історія за тим всім. Поки що я не знаю і не бачив нічого такого. Може, ви знаєте когось, хто чимось таким займається. Але, як на мене, оце природній шлях розвитку культурного коду українського мистецтва. Бо ми беремо те, що вже було кльовим, те, що робили українські художники тут, беремо оці можливості, які починають з'являтися, якусь людину, яка має ресурси, це все разом складаємо в один котел, варимо українську культуру.
Ми після війни поручимо післявоєнне іскусство, яке вже буде основано на тому, що відбувалося, да? І яке буде природним путем основано. Зараз ми поручаємо жирання каких-то людей хайпанути.
Ну, але з іншого боку, дивися, під час Другої світової війни в цих європейських художників, яких вивезла Пегі, в них був інша, можна сказати, маркетингова історія, хоча це може бути дуже некоректно називати маркетинговою історією, але їх Гітлер називав дегенеративним мистецтвом і робив сам же ж виставки дегенеративного мистецтва.
Так, але вони це робили до Второї світової війни, і вона вивезла іскусство, створене до Второї світової, розумієш? І, по суті...
Добре, а що залишилося залишилося в історії, створене під час Другої світової війни. Все одно ті самі кубісти, імпресіоністи. Чесно говоря,
я... Да, ну, кстати, даже у того же Пікассо, который там, у нього там були ті всі рефлексії на ту всю тему, понимаєш?
Ну, в нього Герніка після цього залишилося.
Ну, по суті, да, но это не нарисовані там какие-то розстріляні танки, окопи і все остальное, понимаєш?
Ну, там розстріляні повстанці, але ну, нічого.
Да, но как это, ну, опять-таки, мы же понимаем, как это показано. Когда это все превращается в открытки, перерисованные там какие-то сюжеты, просто фотографии, и когда это просто твое какое-то переосмысление этого. Если у Кафидова это идет каким-то таким более таким природным способом, она находится в гуще этих событий каких-то там, да? То есть она там, ну, понятно, человек в стрессе, и ее там что-то цепляет, и она это... Ну, она не делает картинку, блин, вот журналисты как бы запостили.
Иллюстрацию ты иллюстрацию, маешь на увазе. Да. Ну, да, вона не иллюструє, вона відображає свою рефлексію.
Це просто різні речі. Ну, я просто думаю, що потрібно і те, і те. Ну, типу, просто, Вадік, ти завжди топиш за високе мистецтво. Ми вже минулого разу з цим розібрались. Я знаю твою позицію. Дивись, почекай. Але це не означає, що інше теж не потрібно. Типу, мені здається, що точково потрібно і те, і ілюстрації, і перемальовки, і ясно, що Кафідова the best, взагалі краш мій цієї війни, я купила в неї малюнок, я не знаю, чи зможе вона його будь-коли звідти вивезти. Ну, тому що я просто побачила, і я зрозуміла, що якщо я хочу щось на згадку про цю війну, то це тільки цей малюнок Єви, і все. І навіть якщо я ніколи, знаєш, не отримую його, я знатиму, що він мій десь там.
NFT от, що ти купила. Да. Поздравляю. Хотіли про NFT записати випуск. Вот.
Тому просто мені здається, не треба. Ну, коротше, ти трошки знецінюєш інший бік історії, да? І на те,
я
наскільки...
це знецінюю, знаєш чому? Тому що ну, називайте все своїм іменем. І тоді я не буду це обесценювати.
Добре, тоді дай людям чіткий критерій того, як що називати, розумієш? Ти теж несправедливо до цього ставишся.
Не називайте там, от условно, конкретно, от. Того же Рогова искусством. Все, ну вот хотя бы вот в одном пункте давайте сойдемся. Ну, называйте его иллюстратором.
Дивись, просто мені здається, історія завжди розсудить. Пройде час, і те мистецтво, яке не має високих об'єктивних характеристик.
Да, історія це розсудить. Ну, ми то живемо сейчас. Вот это вот, знаєш, это вот это жить будущим каким-то или жить прошлым. Ну, надо жить настоящим. Ну, хочется как бы сейчас вот этого, этих, вот это вот, вот посориться з ким-то, а не потім.
Добре. Ні, ну слухай, є такий арт-критик в Нью-Йорку, який був водієм вантажів. І він в 45 років тільки почав цікавитися мистецтвом і писати про мистецтво. Він от прям їздив на дальнобійник, фурою дядько керує.
Як Юлік, типу?
І пише, як Юлік, типу, але його звати Джері Салц. Він крут, він і для МОМА пише, і для Нью-Йорк Таймс, от він крутий. Він написав яку річ. Типу, люди, спокойтеся щодо своєї критики мистецтва, от конкретики такої, знаєш, зосередження на чомусь одному, на атаці одного витвору або одного художника, тому що час покаже, і як свідчить статистика, в історії залишається всього 1% з того всього мистецтва, яке понастворювали в свій час художники.
Павро, повністю з тобою согласен, але я до цього часу не доживу, а мені хочеться сейчас.
Вадик, може і доживеш.
Да, конечно, классно быть здесь и сейчас, да, и как-то расставить, налепить все ярлыки и успокоиться. Но если мы говорим про вот этот буст украинской культуры, вообще, конечно, мы его наблюдали с вами с 2014 года, да, давайте быть объективными.
Ну, не так ярко. Слушай.
Не так ярко, но тем не менее, да, зерно было посажено. Сначала это было логично, что росло внутри нашей страны, и затем, да, уже начало перекидываться на... перекидываться... в рынке, в страны, да, другие. И мне кажется, что, вот как Павло говорил, что собрать там весь арт, который был довоенный, да, и там где-то сохранить это тоже имеет смысл, потому что, мне кажется, будут выпускаться различные книги, может быть, тоже там трактаты, и прослеживать, что же изменилось за эти годы в украинском искусстве и украинской культуре. Как и о чем писали, например, да, и о чем рефлексировали украинские художники до войны, во время войны, и что потом произошло. То есть как будет меняться этот арт, как будут меняться эти настроения, течения, может быть, там, я не знаю, палитры, да, все что угодно. Может быть, кто-то действительно перейдет в какой-то супер новый для себя жанр. И вот поэтому будет прослеживаться. То есть очень важно каждый этап того, что сейчас происходит.
Правде нічого додати, ти, Ксенія, як завжди. Відрізала, сказала і відрізала. І що тепер робити? Як далі подкаст записувати?
Не, ну от ми розібрались. Следующая повестка яка у нас?
ще одну одненьку річ додам. Коли війна Друга світова почалася, Сальвадор Далі теж від неї страждав, тільки він страждав від неї в своєму красивому будинку з галою і писав ті ж картини, які писав. Але для нього стало переломним моментом, коли його любов його всього життя Фредеріко Гарсія Лорка помер, його стратили, та, і він просто чорненьким картину замалював, типу, привіт, і далі продовжував робити те, що він і робив. Це ти, Ксеня, маєш, напевно, кожному художнику, як маркетолог, втовкмачувати в голову, як там сказав маркетолог номер один України, що бренд – це дятел, здається, так, і треба бити в одне і те ж саме місце весь час. Ну, тобто, коротше, якщо ти щось робиш і в тебе є якась думка, ця думка має звучати зівсюди. І вона має весь час повторюватися. І як мінімум брати і змінювати своє основне повідомлення через війну некоректно по відношенню до свого мистецтва, свого ж мистецтва. Та ти художник, який переживає страшні події зараз, в цей час. Але твоє мистецтво і те повідомлення, типу те, що ти хочеш сказати світу, воно від цього, в принципі, не мало би помінятися кардинально.
Я, наверное, понимаю, о чем ты сейчас говоришь. То есть, сначала я хотела с тобой поспорить, типа, подожди, можно меняться, алло, все окей. А с другой стороны, я, наверное, поняла, сейчас я приведу пример и скажешь, ты об этом говорила или нет. Вот, например, если взять нашу хорошую подругу Олю Штейн, она до войны, у нее были четкие, да, символы, четкая тоже повестка, да, это религиозная тема, это женская тема, да, это как бы связь с миром, это какая-то внутренняя борьба. И сейчас, по факту, она ведь продолжает это делать. Просто внутренняя борьба, она накладывается, да, на то, что происходит, на те ужасные события, которые есть, и они находят точно так же отклик в ее работах. Но, тем не менее, она не поменяла, да, там, свой стиль. Она не поменяла жестко, как-то даже не начала танки рисовать, да, или там танки на женщинах.
Не, ну, Оля органична,
да,
у нее,
да. Да, то есть это как бы продолжение, да, и она себя не насилует, она себя не заставляет, да, что-то по-другому делать. Это, ну, она нашла это отображение в своих работах, тоже в своем стиле. Это классно.
Я вот против такого условно, да, вот, ну, то есть так, как пример просто приведу, вот, там, есть вот Роик. Роик рисует своих этих мужиков в горах, да, и в какой-то момент он рисует мужика в каске, такого же. Ну, это называется конъюнктура, понимаешь?
Павло, так ты об этом говорил, вот, типа, что художник не должен меняться, да?
Да, я про це говорив, знаєш, це коли от в тебе є якась місія, звичайно ж, ти ж змінюєшся як особистість, але якщо в тебе місія кльова, якщо в тебе потужно, тобі є що сказати. Це, знаєш, як в фільмі «І народилася зірка» з Леді Гагою і з цим чувачком. Він дуже кльово їй штуку сказав в цьому фільмі, він до неї підійшов, дуже красивий чоловік, до дуже красивої жінки, і так її обійняв і сказав, я відчуваю, що ти маєш що сказати, мені подобається те, що ти хочеш сказати людям.
Ну, це він просто подкатував.
Ну, красиво же.
Красиво подкатував, да, ну, как бы.
Ну, та окей, але красиво, розумієш, воно має зміст. Воно має зміст, тому що все одно кожен художник, як на мене, він щось несе в світ.
Ти думаєш, що кожен художник, він подкатує ко всім, как бы так.
Та, ти кадриш. Кадриш публику.
Вот я, кстати, вот началась, когда война, я сел в какой-то буквально тот же день, там, второй, третий, там, четвертый, пересмотрел фильм «Это работа без авторства». И очень интересная такая штука, потому что это художественный фильм, но показано, как по мне, хорошо, что Рихтер тот же, да, ну, там, прототип этого Рихтера, то он свои работы сделал спустя, ну, довольно-таки большое количество времени после пережитой войны, этой трагедии, там, смерти этой своей, ну, кто это, не сестра, а кто, тетя его?
Титка.
Тетя его, да. Да, вот. То есть прошло, ну, дофига довольно-таки времени, он там соцреализм пережил, понимаешь? И сделал уже то, что он сделал. И вот это вот очень такое органическое вхождение в события, которые с тобой произошли. То есть ты их переварил. А когда, знаешь, тут сегодня война, и завтра у тебя новые картины. И ты такой, типа, вот так вот, понимаешь? Ну вот. Из вас никто не в Чехии, извините.
Не, мы в Німеччині, але в різних кінцях Німеччини. А тобі ще з Чехії треба? Тобі гуманітарку?
Мені потрібно 3 вога з українською брошкою, от ці от різні.
А можна попросити ваших слухачів, якщо б що, знайти воги?
Да, поясніть, для чого вони саме Вадиму.
Да, це проект, я правлю воги, я їх ремонтую, тому що в якийсь момент вог звернув з правильної путі розвитку.
Ну, я думаю, що на цій оптимістичній ноті.
А ми все-все обговорили вже? Вау, і ми всього ж 2 питання.
Але я просто хотіла навпаки сказати, що добре, що нам досі є ще про що поговорити. Тому що ми вперше за весь цей час зв'язались із Ксюшею, ми теж там декілька тижнів тримали зв'язок, не розуміли, що взагалі далі. А зараз якийсь такий момент, коли виявляється, що попри всі складності, але так чи інакше, життя продовжується, мистецтво продовжує створюватись, Україну дізнаються, впізнають, підтримують, і це класно. І тому ми просто придумаємо ще продовження для нашої... Ми спочатку планували таку більш довготривалу колаборацію, ми будемо з хлопцями ще тримати зв'язок і ще запишемось. От.
Yes. Це був кльовий підсумок, я б сказав, підвеселок.
О, а можна я хочу... Я рішив, що я буду проталкивати повестку. Я обращаюсь к человечеству. Ну, ко всем, ну, правительствам всего
Дайте
мира.
Дайте вок Вадику.
Нет, ну, это само. Я хочу, чтобы просто вот договоритесь всей планетой. И в какой-то один год потратьте на культуру больше денег, чем на армию. Один год.
И подивимось, что с того выйдет. Я плюсую. Где подписать?